ζωμά σύμβημπη φούλου Τζανουάρια, ύπερα μπροπρό μπροαρίβα, τον έτσι φαντάρων αντιάν Πασαλαμάνιν, ώρα μαναρακανή, ραδιού τον Μπουσκόα, η αντροπήλα είναι όλα πεντεκνή και τη δόκτωρ Σουσίν με αρχαμτσί και την μασάσα, καόνα τον σε φαντάρων αντιάν Πασαλαμάνα, μρίσα, τρίσα, καμπανή, Πασαλαμάνα εισαί, αλλά κνεπέν τσίκιαν με κατά μια λαρπίτη, φοιτητικών, ούρισα τσίκιαν Ρουάνια, είπαν την κταμνίρνε σε νουρισάν Ρουάνι, νησναντάνι. Βε είναι ούζες είναι τίκιαν σε τίκιαν επειδή λίγο αμπτή είναι κάσια τσινά τίκια κλείς σατσία είναι φέρα μονέν μη σημαντικία ουε που καφού τσιν είπανε μπουλά τσιτήλα να κατώ από την Ακαδημή Μαλακάσλης τη Μαναίρναφα άτον να ρωπω Μάνα Σάββαρ και πείτε πατατσίκια ουε είναι εισαί βίτη λίγο εισαί για να ρωπήλω για να είπαν μια ομλαπιν τεκνίκια της Δημήτρων Φάνταννα την μασάζα τη με αντσομνή απεντού κατσάν καραν τρώα κατρα με αντίσυναν ή απεντού κατσάν καραν του ζηρούνευνα μόνο εσέ μέσα μασάβα μνή ζηρού τρών τρώα ζηρού βίτια βισόν σενκάν ζηρού του βίτη λίγο ούτε να τα λέτα μανούκαν ζαρίωα αλλά μνή για τερματολουσί νύφαντες αναντάν ανάζει αρετικού τραμάζου νύρου ήσαν ζάτου νύρου λαμάνι ρατάνια είσαι επιτυλικό ζαί μισό ατσί και μτενέ που καφούτσι νέα μα τον κανάτσι να αντικιαν είσαι αντί που καφούτσια ρεντρέλη πούμπου να φαρίρα τη μισή μτενή αν κουε που καφούτσι τη λάσαν φαγκαρπίλη είσαι τη λάσα μάνα ήρα να φα ορίσα ατσί και βιάνε όρς νιαόν ρου ήσαν ζάτου νύρου λαμάνι ρατάνου νιαόνου τραταν σε επιτυλικό ζαία είναι μνιούτρα της νομτράγκαλη την νιούτρα είσαι αρήτρνα μαντούζα με τουέ αφάτια φανητή να γουλανά μου ζάνε τη ρισάκα πήγε μανίντρ και ρίσκα γίντρ και μου ζάνε ρίσκα αισθητικά ουέ λασα μιούρου αντούκον τη ούλα την ανσάινερα λασα με τη τσουέ με το σέμιντς σαρήτα κανσέν σαΐρανα την φτύρν φιαραμούν να κουλτσί και φιαραμούν να μισή μόνο φτύρρατσι αν την ούλρεν είπανε γιατί αν πιάν το άνα την πτύνε η σέν πιέσαν τη ούλα μάναν σε ρίτην σέζια τσίμα μίντρα τσίμα μίντρα νι φυτιλικό φυτιλικό τι τα τσίκη λέγουν εντάλλα να τσιρέω φα σαζάν είναι τι ούλεν ήταν τη ρουή σαν ζάτη ούρα σμάραν σε λασάλα κυλιάν σε τσί τσέκες αβί μάνο φτιέρ να του κτήρεν εντάλλα να φα μαρμαριάνια νι ούλα ήτα κουέ τσάζαν σε φυτιλικό ζαία ήτα κουέ νι αντάλλα νιέν σαν μου τσί μόνο στατιστικά βαμ σύστα βίμ τσίρε μα ήταν σε Δε λίζια με τη τσιμφιτητόνα φανασάζα μου και ο φούλγραμ τέλ που τον έζαν τσάζανε τη λύση μου ζανέα μας απαλούσα γίνεται να μάντρα μάτι τη τσιμφίτη τον ίζια τσιμφίτη φουλκούτ της να μέντε ενώ να φούτσι ενώ να μάβει ενώ να μένα λουκού να γούτσι τα γόλ σαν την ουξάνια τη μετούσασαν τα γόλ τσιμφίτη φύρα σαν να γιάν κιού να τη μίσια ρε ονα την ίζια μίσια ρίσα κα μαναρά να καγιάνι στενα ουέμπουλαμ τόμπονα πένι φυκαρούγα να τέτο λέτε να μαναρά να καβί τη τσιμφίδια νκουίζ να λάνα βάφα με τούτσα τα ούλα να λίλα να φυφάβει τη λύσαν την εγκουτεύει αγίζ τσιμα φάτιζα τσιμα μίνρα τσι σε τρεις άμα ήταν πει μισή ούλα σαν δέντε με τα κάταγαν να μανασάσανε τα τσία τα κατάνα νιβλάτσα πει τίπα τσιμφίν ρίν να να μφανούρκα μνη νιουλίνα να μπορούσα πει νιουλτίνα ούγα τσαν ούτσα τσαν σαί τη μφανούρκα νι φακατία τσιμφίν ρίν νι βιτιλικό μα τον καν βιτιλικό α τη νφάσιν πάνε τη σύλλα ατό ή μιλανουσίτ αω ανάτινή σύλλα νιουτρτσί και ολμπίλλο. Η σελίδα είναι μα μούρνα λέτα ουε μελανίν, τσ μελαμίν, φα μελανίν. Τη μελανίν νίβα σου κοντρόλα να ορμόνι, σου κοντρόλα να τσιρπανένταν. Τη μα μούρνα, αν σε ατα ουε μελανίν να είσαι, μα ντούκου νιουτρτσίκια, άρα καρακν λούκου νιουτρτσα, είφα λουφάιν. Αφιά μνή ράσα μητανούρε μάιν τη ούτρε νόα τη μαμίαν σε λουκού μάιν τσάι φουτσούρτε νόα τη μαμίαν σε φουτσάι σμαρ μάβα τη μαμίαν λε μάβ ραζιατή για μάβ σμαρ μένα τη μαμίαν λε μένα νύλο πνευματράμψο μένα μένα τη σέλη ζητή τσιμφιτητό να ουγιώτε ουα πανακίζει άρα με τη ουτσάσανια να αντεπίκου άρα τη με τη ουτσάσανια νκιού Δε νι αλήφα κουφουλού αν ουε να τριμματουν γάζε de lentenako hoe fa simba an'le sela simba le melanosita de tsy mamorona an'le melanina de lasa tsy miloko ara-dalàna le ara-dalàna io zany le hoe araka le loko tokony ho lokon'le olona le zavatra mitranga eo amin'ny hoditry le olona izy ity zany resako satria misy zavatra azo atao ihany amin'le izy na de hoe mbola mandeha foana ara ny fikaroana manodidina an'izay le hoe vitiligo zay le izy zany a resako satria raha ohatra tsika ka mailo any amboalohany be mihitsiny a de tsy le manao mitsabisaby tena fahatany de possible ihany a ijanona le fitaran'le fivan'ny lokony hoditra iny satria ny zavatra mitranga moa zany a miamazava ny lokon'le hoditra eo amin'le olona anankiray a de arakaraka le izy a mety mihitatra mety tsy mihitatra le zany tsisy imprévisible ozy ny vaza tsisy eritreretanao mihitsy hoe nenaty eto de eto amin'ntanaka eto de io rangaha tsy hitatra io fa tena possible hoe ao anatin'ny izy loha zany tsy ray volana fa mandeha mambolana maro amataonany a vao tena hoe raha ohatra ka manao le generalise universalisme fiteneza amin'ny teny medikala zay vao hoe tena mandrakotra ny tenany olona anankiray le izy de ny fitrangany amin'ny voalohany a zay le atao hoe vitiligo actif le amin'ny voalohany indrindra tena voalohany a zay ny antony resahako azy satria amin'n'le zay voalohany zay marina hoe misy fahasimbana melanosita aho a tsy afaka mamorona le melanina fa raha ohatra ka hoe tratra amin'n'le voavoalohany be iny le izy a ka manana ny fahafaha mitsabo tenytsika de misy azo atao ihany a tsy hitaran'le izy ary iverenan'le loko a amin'ny lokony na natoraly lokony voajanahary zany a izay entin'le olona zay le atao hoe vitiligo actif io moa zany a ny dermatologiany mahita azy ohatrany matetika le zany zay nitako olany tsika tsy manina tsy manam-potoana andiniana ny hoditra tsika de tsy hita le izy fefa eny ely iny de eo makasina mieritreritra eo a de lasa tara le fandraisana tanana ary ohatra zany izy tratra ny voalohany be mihitsiny a tsy maintsy misy hoe mamariparitra somary fotsy a somary mazavazava loka eo amin'ny hoditra mety ho kely a mety ho lehibe de somary mangidihidy a le faritra mia fotsy io de indrindra izy mety hoe somary mivaramena kely amin'iny fotoana iny raha tratra amin'iny le izy a ka tonga de manatona dermatologa tsika de diagnostike hoe vitiligo de misy a ny zavatra azo atao amin'izay fotoana izay a amerenana an'le loko fa ny olana fotsiny hoe possible ataona maromaro any arina mety miverina ihany le satria le olana any amin'le sela mpamorona an'le lokon'le hoditra mihitsy no isehon'le olana zay le vitiligo actif zay averiko indray hoe misy maharitra fotsy eo amin'ny vatan'le olona de somary ohatra mangidihidy zay izy izy zany zay koa ny olana e izy tsy remarkable be tsy mangidihidy be ohatran'ny inona moa zany tena mangidihidy be ohatran'ny champignon tsy ohatran'ireny mycose tsy ohatran'ireny de zay mahatonga le olona hoe tsy taitra raha mitondra an'le izy tsy ohatran'ny hodipotsy zay zany mazany différentiel an'le izy daholy de lasa tsy taitra le olona hoe inona ary zany mety tsy hitany ko satra hoe satria mety hoe any amlamosina le izy a ohatr'izay ny fitrangany amin'ny voalohany de matetika ho a tsika tsy mahavatra mijery ny hoditra tsika koa mazatra hoe ohatra misy mangidihidy any ananinany de tsy taitra hoe inona fa manomboko izao zany tsika efa noeta ny fampalalana sy ny fampafantarana hoe zay le vitiligo zay de mba mailomailo mba mila manam-potoana ihany hoe jerena matetika hoditra eo a na ataoko hoe tsy isan'andro ary fa ohatra hoe mba isan-kerinandro isa-tapabolana isambolana tsy maninona mijery ny ohatra ray amanontolo a hatraty aloka hatrany ariana hatrany amin'ny vatana ray amanontolo mihitsy mila jerena satria ny vatana ray amanontolo mety misy an'io daholy zay zany fitrangany amin'ny voalohany de rehefa miombo izy a de tonga any amin'ny hoe vitiligo stable de rehefa stable moa izy de mazava loatra iny zany eo a fa zao na efa tsy mipotra tsony tsisy an'le hoe mangidihidy a tsisy an'le hoe somary mivaramena na ohatra zany fa fotseny iny a de entin'le olo eny zay le vitiligo stable zay de arakaraky ny toebatan'le olona arakaraky ny tahan'ny melanosita simba no ivoarany aingana na vetivety a aniny a tasy a eo amin'ny vatan'le olo iny De sao de adinoko a indesika ny vitiligo aktifa te le vao manomboka le izy eritrereto fotsiny hoe ny faharetan'ny fitsaboana aniny vitiligo aktifa iny izy le vao manomboka iny mihitsy de maharitra enina ka hatramin'ny efatra amby roapolo volana de zay ndraiky mila mailomailo de izy moa zany mazava loatra tsy resantsika betsaka ny amin'izay fa mila vola mazava loatra zany rehetrarehetra zany de misy karazany anakitelo le izy satria eo zany zay le hoe le fitrangany hoe vitiligo aktifa sy vitiligo stable zay de ny fitrangandray a misy andreto hoe vitiligo segmentaire. Ny vitiligo segmentaire de matetika ny zaza eo amin'ny folo enina folo taona eo ny tratrany a de faritra kely eo amin'ny vatany fotsiny misy ohatra hoe eo amin'ny tarehiny na eo amin'ny molony a na eo amin'ny volony ny volo koa mety ho tratra mety otran'izay afotsiana zay ihany koa ny volo de ny zaza hoy aho na ny tanora ny tena tratrany iny a de le vitiligo lazaina hoe segmentaire aty a amin'ny faritra vitsy amin'ny vatana ihany misy an'le izy de izy a tsy de mitombo matetika ary misy ara ndraindray hoe rehefa mitombo ny taonan'le zaza raha ohatra hoe any amin'ny folo taona na eny taonana izy mitranga le izy de mitombo ny taonany a de miala ho azy le izy na mijanona eo iny a de iny mijanona eo a entiny mandramato zay tranga hoe vitiligo segmentaire zay a vitsy zah mahita olona any manao vitiligo segmentaire eo amin'ny volony a de eo amin'ny molony eo ihany misy de eo efa mataonany maro efa raiky amin'ny folo taona zay nafantarako azy fa efa mialehibe ihany izy mbola zaza izy tamin'izany a fa tsy mihitatra le izy fa le faharoa le atao hoe vitiligo généralisé a na non segmentaire de io a ny vatana ray manontolo faritra maro zany fa tsy hoe ny vatana ray manontolo faritra maro eo amin'ny vatana de matetika symétrika no misy an'le izy tenenina le terme hoe généralisé tsy midika koa reo mivatana ray manontolo tonga de tratra daholo mifo anao maraina de fotsy daholo fa ny fivoaran'izy io a de mandeha tsikelikely eny de arakaraky n'le fahasimban'le melano sita ho iaho a no tonga n'le fetra hoe manao an'le hoe vitiligo universalisme na hoe ny tena ray manontolo zany a miala daholo ny lokony a fa lasa fotsy daholo a ny lokon'le olona iray manontolo amin'ny vatany iray manontolo le izy hoa tsy ampozina foana satria arakaraka ny zava-misy avery koa arakaraka ny zava-misy eo amin'izay a sela atao hoe melanosita ao anatin'ny oditra izay ny voaran'le aretina de ny dermatologie irery ihany a ny tena mahay midiagnostike azy raha nyresaka n'le vitiligo aktifa tany aloha misy fomba hijerenyzareo anazy a misy ny fomba tsotra kely mampiasan'le atao hoe lampe de oud na lumière de oud zareo a hitiliana ny oditry le olona de tonga de fantany hoe vitiligo io de tonga de fantany hoe satria misy ny olona mailo de vao misy an'izay de tonga de mandeha any de mampiasa an'izay ny dermatologe a de fantatra hoe vitiligo io a de tonga de mandray an-tanana ny dermatologe hoe inona ny atao an'ity olona anankiray ity resahana le izy io satria andrasoloha alohan'ny resebe resahan'le izy satria ny différentiel ny tiako resahana misy a ireo atao hoe facteur de risque ahatonga ny olona iray a ho tratra ny vitiligo de ao reo olona zay manao a diabete de type 1 zany hoe reo manao a diabete insulinodépendant de ao ihany ko a reo olona manao polyarthrite rhumatoïde ny polyarthrite rhumatoïde misy eto amintsika de ry zareo amin'ny rhumato mitsaba azy marary daholo ny vanontaolana iray manontolo avetra hoe tsy antony mahatonga azy io a fa reo olona manao an'ireo aretin'ireo zany a de anisan'ny olona manana risika anao vitiligo de ao ihany ko ny olona manana olana eo amin'ny tiroïde indrindra ny olona manao a hypertiroïdie de ireny olona eny hitatsika eny ireny na ohatra ianao miaino zao no tratra ianao ohatra aminao vitiligo a de tilio ihany ny nandehana dokotera de tilio ihany ny tiroïde fa matetika ny olona manao vitiligo de manana olana eo amin'izay tiroïde zay na manao hypertiroïdi miakatra ny hormone tiroïdienne de trois de quatre ao anatiny a mitovitovy raha miresaka hoe tiroïde moa zany de zay ngamba ny akaiky indrindratsika mpiaino a quatre de mila jerena any zay hoe manao himina le olona manao hypertiroïdie na le olona manao a hypotiroïdie zany hoe tsy voatery tsy zato isanjato ta Ilaina hoe aho ny mijery an'izay mba ho feno zany a ny fandraisana ny tanana ara-pahasalamana n'le olo anankiray. De ny olona manao aretina manaretina mitaiza any amin'ny tsina ihany ko a de mety anao a vitiligo. De ny olona stresse lava koa de mety anao vitiligo zany, tsy ny zato isan-jato aza azo miresaka zao stresse. Fa tsy hoe zany de anao vitiligo fa zany zany a ampifantarina antsika daholo amin'ny resaka hoe fitandremana sy fitandrovana ny fahasalamana na stress fizika io na stress psikolozika. Hoe mistresse miasa saina sous pression ianao amin'ny resaka asa na miasa vatana ianao de reraka be. De ny olona mitondra voaka ihany koa indraindray vokatry le fikorotana ny tsiripanentana ao anatiny a de mety anao a vitiligo ihany ko. De zay ny atoriko foana hoe nyresaka an'le vitiligo actif de hoe ohatr'izay ny fanomboana satria raha hatramin'izay zao izy nanontaniana tsy nisy nahatsiaro mihitsy hoe ohatra ny ahoana nanombohana io, ohatra ny ahoana ny zavatra henonao tamin'ny tranganaio teo amin'ny vatanao. Fa ny henon'le olona fotsiny de hoe ampotra ohatra ny fotsinefotsy teo io de efa ny depasse le na actif an'le izy a de efa eo amin'le stable le izy a de miandry fotsiny zany an'le hoe évolution imprévisible. Hoe tsy fantatra hoe ahoana ny tombony eo a fa veriko indray io tsy hoe tamin'ny alina no mipotra teo de marainana iny tonga de feno daholo ny vatana fa amataonany a misy eo amin'ny telo a efatra dimy taona misy arany mihoatra an'izay zay vao de raha ohatra ka manao an'le hoe vitiligo universal zany hoe tena miasimba le melanosita ao anatin'ny vatana de mitrango zay zavatra zay. Ny zavatra mitovy aminy a de le atao hoe albinisme na albinosy a na le atao hoe bobo a na varira. Zay ho ihany no tonga anatsy nyteny an'le hoe inona izy teo boka fotsy satria manjary afangarotsika le izy de lasa manahirana be. Fa ty tsy ny albinisma ireo za le ny olona bobo a sy ny olona varira tsy reny tsy vitiligo reny fa nyre olona manao ny olona manao albinisma netiny avy any amboaka mihitsy ny tsy fisiana melanosita ao anatin'ny vatany. De rehefa tsy misy an'le melanosita mazava loatra de iny mitondrany iny a atoebatana tsy misy loko iny le olona de atranay maso moa zany manao an'iny de ohatra somary mangamanga gris zay ny masondry zareo reny a miteraka resabe izy teo aloha teo fa ohatra nangingina indray izy tato ato a nisy fikambanana ny jory mandray an-tanana fikambanany zareo miara-mifampanohana ao anatin'izay rehetrarehetrazay. Ny albinisma zany a na ny varira na ny bobo a no différentiel lamba zany hoe zay teneniko zay hoe le vitiligo a aty ariana vao mitranga na namelanosita normal le olona de ny loko normal ny vatana reo nytombo a tonga tany amin'ny folo taona tany a katrany amin'ny telopolo efapolo taona any nitranga le izy fa le varira de nentina hatrany amboaka. De ny mitovitovy aminy de le mycose champignon teneniko teo a zay fandraisantsika teto foana hoe misy tasy eo amin'ny oditra de mangididy be le izy a de ino moa zany a mifindra mycose mifindra mycose amin'ny oditra mifindra fa azo tsaboana tsara mihitsy izy a ary amin'izao fafara zao manarora ihany amin'ny teny hoe anisan'ny aretikoditra mirongatra ny mycose na champignon a amin'izao fafara zao de mila mailomailo amin'ny resaka fahadiovana de mila mailomailo ihany ko amin'ny resaka fitsapotena. De mety afangarotsika aminy amin'ko ny odipotsy mantsy isy an-tany io zao de tsy manina fahavaliana ny odipotsy de reny ihany ko ohatrohatrany reny mantsy ny fetomboany fa ny odipotsy a ohatra ny somary miofaka zay io zany misy amantaran'ny mpitsabo azy foana hoe anty vitiligo anty mycose a ty odipotsy a ny abokana ihany ko mety ao anatiny satria ny abokana anisan'ny manao an'izay tasy misoko mangina zay de amataona ny vo tena hoe ay kay abokana kay ty mahazo an'ity olona anankiray ity fa ny atoroantsika zany de zay hoe ilaina ny mailomailo a ilaina ny mijerijery satria rehefa tena stable izy a de tsisy azo atao. Any an-dafy moloha zany misy ihany manao hoe grefe na melanosita misy ihany ny fanafodian-dramana misy ny manao fototerapia sy ny karazany amin'ny ultraviolet be fa ny eto amintsika moa zany tsy fantatro hoe manahoana, misy ihany ny fanafody ampiasaina ny ivelany ihany, fa io moa zany tadidiko taloha fa tsy didiko ny anarany a, nisy fanafody zaina ampiasaina ohatrany efa nalana tao anatin'ny lisitra le izy a, fa tamin'izany a raha taloha amin'ny taona roa arivo zany a, efa tsy voavidy le izy fa lafo be. Maika moa zany fa amin'izao iainantsika izao de manaherina, de ny teneniko foana hoe mailomailo iaho a, de ny dermatologie ihany, ny dermatologie ihany ny tena mahalala hoe ino de izy teo vitiligo io, akoatrany le efa matetika moa zany tsika tsy taitra, tsy taitra fa eny a, tsy fanomezatsiny ihany ko ny tsy fahafahana mitsabo tena, satria na ny consultation ny dokotera raha vola fa tsy anao gratuit ianao akory dokotera akory. De izany zany anisan'ny facteur ao anatiny ao daholo a, de mety hoe tsy manana fahafahana manao an'izay le olona, de eny le izy a, de entin'ny taona sy ny volana eny a, de miombo le aretina anankiray. Fa amin'izao fotoana zany efa mandeha foana fikaroana ty 2023 ty, efa misy fitsaboana navoaka any, tsy fantatro ny dermatologie no mahalala efa tonga eto amintsika sa tsy tonga arzareo any ko ny afara afaka manafatra raha ohatra ka hoe misy olona manana fahafahana manafatra an' izy, de arzareo no manafatra, raha tsy ny dokotera rehetra ko no afaka manafatra an'izay a fanafody nizy teo spesiala izay, zay resaka hoe vitiligo. Averiko indray a, ny vitiligo tsy mifindra, tsy mamindra, fa vokatry ny fahasimbana, fahapotehana, tsy fahafahamiasan'ny sela mpamorona ny lokon'ny hoditra zay atao hoe melanina ao anatin'ny vatan'ny olona anankiray ny mahatonga niny aretina anankiray iny a ahoana moa zany, mahamatroka, mampazava fa tsy mamatroka, mampazava ny lokon'ny hoditry ny olona anankiray a, de ny teneniko teo hoe iny a entiny mandramaty iny, de imprévisible iny vazava le fivoarany, tsy ampozinao zany, mety hoe anatin'ny herintaona ianao fa nirasera am'le olona de faritra kely teo amin'ny vatany ihany nisy, de afaka roa taona ianao mahita anazy a, de ny tombo le izy, ohatra hoe lasa teo amin'ny tarehany de lasa feno ny tarehany, de roa taona aorianany ianao mahita anazy a, lasa feno ny vatany iray manontolo arakaraky ny zavatra misy ao aminy ao, fa le izy moa zany a ny fikaroana ihany ko de namoaka hoe resaka maladie auto-immune izy io, zany hoe ny anticorps'le olona ihany no mamono an'le melanocyte, de arakaraky ny fizotran'izay fiodinan'le anticorps mamono an'le melanocyte izay a ny voarany eo amin'le olona ray, zay mahatonga izy hoe imprévisible hoe ohatrany ahoana ny voarany ty anaty, raha hoe misy zao eto amin'ny tanakeo de tsy haiko afaka firy taona io manahoana io a, arakarak'izay ny voaran'izay aretin'izay. Eo amin'ny SMS ve andry amaky SMS alohatsika izy le vitiligo tsy misy hoe tena be da be ho resahana fa nareo mpiaino mampiresaka eto. Bonjour ozy izy a, marina ve toko fa mifampiasana crème corticoïde mahatra de mety avoany vitiligo? Ny crème corticoïde de tsy azo ampiasaina, tsy azo ampiasaina zay te ampiasa, tokony prescription dokotera vo ampiasaina ny corticoïde. Izy ny fampiasana corticoïde zany tsy ahatonga aloha vitiligo raha izay, fa mety hanimba ny hoditra, tena ny hoditra ny epiderma io mihitsy ny simba, de may hoditra, fa ny amerenana io amin'ny lohany a tena tatara be. Ny matetika ampiasatsika corticoïde de ny vehivavy indrindraindrindra amin'ny resaka fanadivana tare, zava-doza amina tamby io tompokoa, de tandremo tena tandremo. Ary ny corticoïde misy karazany hoe ty malefadefaka, ty somary atonotonony, ty mahery a, karaha mijabaka ianao ampiasana izy, de possible hoe indray mandeha ianao manosotra de simba ny hoditra ao a, ilaina fitandremana ny fampiasana corticoïde raha ny tena marina hoefa zany hoe eto amintsika moa samy manao zay tiny ny akamaroan'ny olona, de isa zany a mampitandrina ihany hoe tandremo a ny fampiasana corticoïde amin'ny vatana. De izao ianao manao crème corticoïde io de tadidio a fa miditra any anatin'ny raha io, de tafiditra anatin'ny vatany iray manontolo io a, de manakorotana ny corticosurrénal, de mety misy zavatra be raha taretiko zany resaka zany de lava be tonga ary ambavady ary, fa tsy ho taretiko le izy fa aza mieritreritra hoe ampiasaina corticoïde de eo amin'ny vatana ihany miasa, fa miditra iny a de manerina vatana iray manontolo iny, ka raha misy olo anankiray a voatery mampiasa corticoïde amin'ny vatany a, de tsy maintsy miteny foana ny dokotera hoe enao a mila mifady sira, Izay aloha zany ampifantary kely antsika ihany satria tonga dia mikorotana ho iaho any ny corticosurrénal ao anatin'izay rehetrarehetra izay. SMS manaraka salama dokotera ozy izy a, lehilahy zokio ilay impolo taona rehefa mijery volana fenona tsinana de misara folo le sary hitako a, jirona fiara de misara maromaro ka zoky a vitiligo zao no resahany eto fa tsy maso a. Raha zay olan'izay ny anananao a, tsy manana valiana foana de mandehana mijery dokotera maso, mijery oftalmology de izy ny mahita hoe inona le olana eo any masinao. Fa impolo taona zany tokony efa mijery maso, manoka manomboka efapolo taona ny olona iray de efa tokony mijerijery ny maso io hoe manahoana ny fahasalaman'ny maso, indrindra amin'izao fandrosoan'ny teknôlôjia amin'ny fampiasana maso be amin'ny ordinatera sy ny telefony zao a, vetivety kely de simba ny masotsika. Ny manaraka raha tsy diso aho izy de antsoina hoe vandana ilay miala loko koditra io dia tsy haiko a, zay mahatonga anatsy ny teny satria raha zany ndray zao mandray an'le vandana de le lokona bibilava ny vandana de lasa manahirana le fiteny azy aloha ajantsika am'le vitiligo ihany a, de zay andraisantsika azy tsy maninona ohatra hoe le vandana no azahoanao azy de tsy maninona mihitsy zay ny ampiasainao a, raha ohatra ka le boka fotsi no ahaizanao azy de tsy maninona fa izay efa nazavaiko teo izay le fitrangan'le aretina. Fa tsika malagasy samy manana ny fomba ilazany aretina anankiray fa le izy zany a, ny akademi malagasy mbola tsy namoaka hoe raha andika vitiligo de tia no izy a, izay na mpatonga anatsy ny teny hoe zao ndikina amin'ny teny malagasy na izao mba tsy ho simba le izy sy tsy ho diso ihany ko a, tatrindra indray na inyteniny fotsy ary de mandiso ny maso mijery e. Hoe ozy ianao hoe vandana de ianao zao miteny hoe vandana de ho anah manokana le vandana le ny lokona bibilavana te hoe vandana de hitanao de eo le manaherina amin'izy fa io izy andraisantsika azy mety foana tsy manenina. SMS manaraka mansoro dokotera ozy izy a, ny ahy eo amin'ny tongotro a feno point fotsy a, fa za nefa mihinana fanafody betsaka voan'ny insuffisance cardiaque sady sode avy amin'io. Alisa ho zany tsy de misy idirany loatra amle hoe insuffisance cardiaque any am'le hoe mihinam-panafody ianao tsy de misy loatra, fa ny atoroko anao hoe manatona anontanio anontanio le kardiologa mitsabo anao am'le tosidra de izy mety afaka mamaly a, de raha ohatra tsy voavaliny a de zay ny fomba ampiasan'ny dokotera ny oriente anareo marary a mankany amin'ny iny de izy teo dermatology. Fa raha ny tena marina ny fanafodina insuffisance cardiaque tsy misy a, tsy hitako aloha hatreto hoe mety animba melanosita, ary le izy ihany koa tsy hoe zay tasy fotsy rehetrarehetra de vitiligo daholo, fa mety misy a aretikoditra hafa na olana hafa amin'ny oditra mahatonga an'le oditra ao a ho fotsy, zay mahatonga amin'teny hoe anontany io miresaka amin'ny kardiologa ianao na le dokotera mitsabo anao a, de mireferi any amin'ny dermatologa izy raha ohatra ka misy mampiaya ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny manaraka azafady dokotera ozy izy any, fanafody le voatiroko sabe zany tena mahatonga ny vitiligo, fa misy petipetina fotsy madinika miseho amin'ny tongotro a, misaotra fa tsara ny fandarana, isaoranareo mpiaino a. Mahateo ianao mihinana le voatiroko sady misy olana zany le tiroida, de le izy tsy hoe le fihinanana le voatiroko sany mahatonga an'le izy fa sarotra be raha zavaketo le mekanisma hoe na zavatra mitranga hoe efa hitanao a le ny olona manao soa le voatiroak sa ohatranao a tsy maintsy arandro zareo amin'ny endocrinologie maso, de raha ohatra ka hoe tena zay ny atahorany de tsy maintsy mireferi anao any amin'ny dermatologa izy, fa izy no resahanao de izy no mahita hoe ohatra ny ahoana zay ny resahako teo zay, fa le resaka hypertiroidie sy hypotiroidia facteur de risque de ny atolika jereo ihany aloha nefany a hoe aizaho ay zay satria ahoana moa zany laharam-pahamehana kokoa le tiroida noho le oditra, satria le vitiligo tena rara zany a no mety hoe atonga ho mamiada ny oditra, fa le tiroida raha misy olana de manaherina misy mpiaino. Manaona tompoko?
Allô,
salama tompoko. Ahenao le radio fa tonga de mikasokasoka be le izy a, ahena kely le radio.
Io
ihany tompoko.
Mandira manao dokotera.
Salama tompoko.
Πάθηκε αυτά, αυτό τι να πει, φοιτηλικού.
Α, φοιτηλικού. Θέλω να τα νινάω. Γεια. Γεια, το Κωνσταντίνη. Μαντάρι νοί μαναράνακα πει ζίβα, νυφιχερούα να μου λαμαντή. Τι μίσ νι μαμά λέει μαναράνακα, μίσ νι μαμά λέει μαναράνακα. Θα μπουλατστεί να φάτε τους ανοί ατράιζα βή, τι να μαναράνακα μάρνα πει. Θα ρεσάλουσαν να ντύν και συντύν το κύμα ρίτα ρίτα ήτα κοα. Λέω μου ρίσακα βή μαναράνακα ξέ, μίσ ρίσακα μαναράνακα γιάνια ου. Θα τις μαναράνακα βή του υπεραμφίς βή, συνερασιόν ρε, τη συνερασιόν ρε, θα ούτσον σμάρμαν ντύν για να λύζει. Θα μισιάνια νοσιόν ερητητή, νοσιόν σε μαναράνακα ξέ, αονάτον σε πιτή λίγο ζεύα. Ιουά, τη ρίσκα με τη συντήφισα που να μάντει, σαν άντρου, σαν άντρου, σαν άντρου, νιά ρίτ, να ρίτ. Τη χαρούα να φώνα, μια όντι, αόντι, αόντι, νι το κοιμόν τη ρίκο, να ζω μπλατά, τι, το μιλφέντρο, τη τρίτη, στην ασουένα, είναι, σαν άντρου, αόντι, να ρίτ, σαν τρίμα να πτώνα, τι μα φάταν τσίρεν, δεν φυκαρούα να τον ήλου, δεν μπαου, αλλά πα φώνα, τι, αι σαν άντρου, μαντι φώνα, φυκαρούα να, μαντι την ανσέλη ρίσκα, τη σέρισκα, μα να ξέα, μισιάνια, ου. Αν σε ρίσκεπα συμπάνα μιλάνω εσύ τα σέφα, μπολατστή να βίν, σαν του σαν ζάτου, να είναι εν πούλη σαν ζάτου, να την πούλη σαν ζάτου, νιούλα μόνο βιτήλικο, τι, μάναρα να καυκούφα, φάμα η λούνα σαν την ατοκνούν την απειδηπία, αγωνάτεν λέει, νιέ σε μέσα μανάρακα, λέει τι ροήτα τέο, η τσιρία τσιά, η λένα μτσίρ, μα να τούνε τερματολόγια, ρε. Να το τερματολόγια, μέρα μτσά, από καμέρα, να το ξέρουν και από καμέρα μέσα τα όλα, λέει, σπεσιαλίτη μαρμάρου, ε. Μη σημαντικά, και με αφού καμάζουν νημερών του κτήρα, βέβαια, πέρχουν τα άλλα, όσο είναι τα μνηρνένα, το κτήρα σωσία, τσι σπεσιαλίστα της τερματολόγια, αφά, συνειραλίστα, τη ραμμύλα νημερό, κτή μιάντσουν, βέντου, κατσάν, καραντρά, κατεραβενσίτια, τη ζουν μάνουμε, βατσι απακάν μήτωα, την ώρα η τσούνα, τη ονίλα νίλα νιαμφιτουρα σάσαν, κατσάμπρα και μπιφουλιάνια, φανεκοτσάιτη, να υφούνα και λακτσίν, φανούν νιάντουνια, Ατίτ Μάρσα, μια φασινιάσα και ομφιένα να τα βανάνω, στη τσίμα να γιάντσο πρέμει τη μίτς του κτήρ. Α, μονσούρ του κτήρ, όχι ζέλασε, του κτήρ, αφα πίτσα, καπίν, ραμάντια, ατομ φάτακου. Μπάζα, φόβουν, αν τον ματουγκάζια, είναι να φιέρω φανάτοκ. Τον χάντρο, αν μου ρίσα καραμάντρο, λυρίτσια. Σάου, ε. Τι είναι του κτήρ, επειδή πήγαινε ραμάντρι, οι ουρανε ραμάντρι, ήταν λίγο αφορούν, μιλάνε λύση. Να τη ήβαρν, μας είναι του κτήρ, αμτσίρι. Α, τι παντανένο είναι να το κνιατάω. Τι από κανούρνο μίντσι αιέτου είναι να το κνιατάω. Φωμανάτε να το κτήρινα, α, τη τσιρίνα είναι να νιάντουν. Φαϊτούσα λόγω, μα έτσι φέμπτε, τα ντρέμμα. Φαν πυρίσει να κοβίτα, τι αμά που φαγγιά να ρά. Τι λέει ένα μάιλ, το όλο να ήταν σαν τη σαν τη μισή αναλύση ατάω, τι άρα χαραξέν φανα φούτε απεσάιν. Απί απατσούραν τη ράνο, πατσουί, βίτουν ότι απεσαντία, να απεσαντία, να απεσαντία, τσάζω το. Τα μισή, πολλά μισά ρε πίτι πιζάνο, να την ιραγίουα, τη ρεφαγίτη είναι φουήτα βε, γίναν φανά φουτε απεσένα, απατσούραν ράν τη βούλα, τη μίλα τη ταυνενκού, νιάντουν, βε γίναν απατούγαν τη ρά, με νόμου τη στέου, Μαρία ραπιόταν, ζαϊ, εσέ μέσα μανάρακα, είναι να ουζείς καλιά ειρήν κύλου ιδρύνια βασά ουζείς μισή ομτάρακα την μου μανίμπα μας πήλησια τη μισή κατρίσκου την πούντσανα νησούρταν η κύλου ιδρύνια ακόμα τον καζάν ρίσκα κύλου ιδρύνια είσαι μαράρφα μανίλην κύλα πει κύλου ιδρύνια ζάνια να σικατρίσκει κύλου ιδρύνια αυτήν ενδύνια αν τον μαρπίν μα τον κανίνι την ατουρκονάω Αζα τουρτουρ νιουλαβίμ τσινρουνανσαού, τσινρουνανσαού. Φαμανατούνα, αντσαρίου, μτυρματούρ, ζήβα, Ιταλίν τα αντσαρίου. Μανάρανίν, φα μισκή λουίδα, τσάς κτίαν. Φα μισκή λουίδα, ας τσαπούν, την τυρματολογιάν, μα άλλα λαβί, η τι, λέει ας κτίανα, η τι, λέει τσάς κτίαν, τι, απέσανα φαναφούδια, τι για το σύρουρσι. Τι έμαναν τώρα τυρματολόγια, ενώ τι είσαι μαλαλανσέβη, όσο είναι αγώναν το κνέτα ο άμναο. Μπρέσακα τυρματολόγια, τυρματολουσί με τη μισφύρα, είναι ανάνια, εν σερβίς να τυρματολουσί, διαμίσει, η ρακνιοπτάλη λέει πυρίτ, μανέρα να νους το κνουμίστα όλοι. Τι είναι ο πιτάλη πριβιανκιούα, να καμαρούνι, μα να σερβίς νέα τυρματολουσί τα όλα, νητο τα ναρίβα, Δε ο απειφελατάνα να νομίσουν σερβίσουν οι τερματολουσί. Μαράβα δοκτήρα ουζίζια. efatra amby telopolo taona lasa zay no nisy ny vitiligo tamiko a, tsy de mihitatra be le izy a, mbola mety ho sitrana be. Rehefa efatra amby telopolo taona nisy azy, ny fahasitrana moa zany hoa a, raha ao anatin'izy le fazy aktiva tany niteneniko le izy le vao manomboka de any mety izy fahasitranany, fa rehefa tiariny efa stable a de tsy sarotra be. Mbola andalam-pikaroana, mbola andalam-pikarakarana azy, ny manam-pahaizana hoe ohatra ny ahoana ny atao, fa afaka ihany ianao a mitady toky amin'zareo amin'ny dermatologie hoe ohatra ny ahoana ny ino ty izy teo ny atao amin'izy, fa rehefa avy eo atoroka ihany hoe satria misy fiarovana azo ataon'ireny olo ireny ny any a mba tsy hampitatra be an'izy. Misy mpiaino manao ana tompoko? Salama tompoko, eo avonona le radio azafady a. Io
katantona aloha dokotera
e, samitratronao avy e.
Aza nataniko ohatrany aretina zao efa taona maro mihitsa voany tsasa maro azo taona ihany e, ohatran'io zany maka manosolo tena misy amy vatako mihitsy ataoko zao zao fanafody mbola zainy olona rehetra zao nefa ohatra ny fitana misy de jerona ndray fitana misy de jerona nefa
le vitiligo ve ndresahanao io? Le vitiligo?
Allô?
Ah, le vitiligo ve ndresahanao hoe misy aminao?
Ohatrany hoe vodiporo zany mahazo ary a, lazany olona hoe maretinaty nahatonga anyohatrany io ka ohatrany tsy de mino an'izay a, fa aleoko manontany anao vatrana dokotera hoe tena avy amin'ny aretinaty marina ve nahatonga an'le vodiporo sa manakory, fa zay zao problemo za efa mahazo azo taona efa any amin'ny sivifolo taona mahery de matoko daholo zay fanafody mbala zainy olona nefa to tsy afaka tanteraka, fa afaka de mijery na afaka de mijery da zay
sosatrindratoko. Amresaka izy hoe misy olona zany eo amin'ny hodiny a de mieritrritra izy hoe aretinaty a hodiposy ve sa inona, za moa nantany hoe vitiligo a, de akeko izy afaka mamaly izy satria tsy fantany le izy a ny zavatra disy voalohany indrindra aloha dizana le hoe ataoko daholo zay fanafody lazain'olona, aza ny dokotera ihany anontaniana de faza manao izy de raha miteny any hoe hosory any na hoana hosory anitsy no hosory andray ndraindray reny a vao maika mipitratra an'le izy, de ndraindray koa reny a ohatrany hoe misinda kely le izy de miverina araka le niteneninao teo, fa ohatrany hoe hodiposo izy izy de sa aretinaty. Ny eto amin'ny radio moa zany a tsy afaka manao consultation ny dokotera hoe inona marina, fa manatona dokotera, de le dokotera tokony ahay anazava aminao hoe aretinaty io a na aretikoditra io. Raha ohatra hoe tsy tafa azafady tsy tafavoaka ny manazava azy a de misy analizy azo ataony e, de mampanao analizy izy hoe inona le izy atao analizy ny raha anao a, de hita hoe misy problema ve ny ato mahatonga an'le hoditra tsy milamina ohatr'izay a, raha hodipotsy le izy a nefa misy fomba hijerinay dokotera hoe hodipotsy ve io sa inona, de arakarak'izay ny fitsaboana, fa ianao miteny hoe zay efa nahazo azo taona ihany de fa tsy hoe mitady kivy ianao a, tsy mahazo kivy zany rehefa mitsabo tena ary tsy fomba antsika malagasy mihitsy ny kivy rehefa mitsabo tena any a, de manatona dokotera de izy ihany mahalala hoe inona le izy a, aza manakely atorotorony olona hoe asio andre asio andre amanjary hitanao lasa vao mainka simba le hoditra, de rehefa marefo le hoditra no tonga eo am'le hoe tena tokony hotsaboana mety hanahirana izy am'izay fotoana izay, fa manatona dokotera de izy no mahalala hoe tsy maintsy hita tsy haiko a tokony hitan'le dokotera foana hoe problema dermatologika ve ty sa problema na aty, de rehefa hitany hoe aiza le problema de hainy hitondrananao hoe ama mieritritra aty a dadatoa andany anao manao analiziny ity aloha mieritritra hoditra andany anao manao analiziny ity na mampiasana ty fanafody ty, fa aza manao dokotera tenany a fa tsy mety le izy. SMS manaraka, zaho izy izy tompoko mihinana tanindravo tsy mety afaka mihitsy na mahatonga an'izany, inona moa le tanindravo ry andry ohatra ny tany tambary le tanindravo a, tsy haiko hoe tany ay le ao an'le bevoka le ohatra ny alainneny to anay tery am-piangonana e brikibriky reny io zany hoa efa niteny efa nresahako teto izy io ndray mandeha izay, fa tsy haiko any any an-dafy a, fa tsika malagasy ihany manana ny oratsiana ratsiana efa de tena marina kosa le tena hoe tsy mety afaka, tena tsy afaka mihitsy ary tena za mahita bebe zay a efa dimy amby telopolo taona ny zafikeliny, fa le naharatsiana azy tamin'ny tany tamin'le vo ny tsaika le zapikely ny andraky ty ny andro any tsy afaka mbola manaraka azy iny any fa de iny zany tsy hitako hoe ahoana ny atao hoe fa anjarantsika mitady kileny anany ny ahoana ny alana amin'izy satria sendra misy zavatra maloto misy mikrobana misy amiba le tanindravy mety manahirana na zy mety hoe manimba vavony ihany ko tsy fantatra miezaka miala miezaka miala ohatra miala sigara sy miala toaka ihany angamba noho zah eto zany hoe mampisatra be zay teniko zay fa anjaraleo amin'le resaka ratsiana aloha zah tena miaiky hoe tena manahirany tena manahirana fa anjaranao ny mandinika ohatra ahoana ny hitondrana an'le izy ny mahavehivavy ozy izy a mitarika mankany amin'ny lavabodiny tratran'ireny peau blanche ireny fa notsaboina de afaka ie ny faritra rehetra amin'ny vatana mety misy daholo de raha ao anatin'le fazy aktiva de azo atao ny fitsaboana fa possible ao anatin'ny taona maromaro mety miverina mipotra le izy a de ilaina foana ny mailo mijeran'izay zavatra zay salama dokotera ozy izy any zanako izy izy folo taona de efa manomboka misy fotsifotsy nefa misy fotsifotsy mihitsy nefa le izy eo amin'ny fivaviany keliny mihitsy de mety mbola isy potra ave mifaritra hafa io ohatran'le teo ihany io de oeto mandeha dokotera mijery an'izy a arakaraky ny taona andeza zay ohatra ony satria nsy lesy le nyteneko tari aloha tari a hoe vitile cou segmentaire de indraindray le izy miravina ho azy fa ilaina mailomailo ilaina manatona ho atoko le problemana estetika ny tena olona amin'ity vitile gotika rasana ty le izy miakatra any amin'ny tare de simba ny tare de lasa manahirana fa entomanasany dokotera be de be ny ankizy vavikely hitako manao an'iny a fa indraindray koa le izy tsy vitilego zay koa loha zay mahatonga le anah amin'teny le raha vao miaia vitilego de aleo manantona dermatologya de ry zareo manana an'izay le atao hoe lampe de oud zay ampiasaina ijerena hoe vitilego io sa tsy vitilego de izy mahita ny conditatenir amin'ny fomba andraisana tanana an'le olona fa problema estetika lasa manahirina rehefa av eo a fa le io le nteneko tena le hoe zay le hoe vitilego segmentaire de amin'ny ankizy mbola kely mihitsy le izy misy a de mety miverina amin'nyloaniny fa mety mijanona eo ihany ko a mety ho sitrana ihany ko arakaraka le zay le hoe averikoana imprévisible ny évolution anty resaka vitilico ty sms a manaraka misy aretikotsa ozy izy a teo amikio a de nentina dermatologya de prozona de ohatra misy faritra kely fotsy teo a am'le faritra vitilego ve ko ianao ary veo raha angatany ny dermatologo de tokony izy nkeny anontanianao fa tsy dokotera ose tsony e na reo raha nga anontanio anazy any a anontanio anazy ohatra ny ahoana misy dermatologo etompoz izy amin'ny institutizaina analakely azafady a raha tsy diso a misy aho ka misy mihitsy sao tsy hoe raha tsy diso a misy aho de reny azo atonona daholy a manam-pahaizana manokana ami'y resaka dermatologia le nteny teo institut d'hygiène sociale ao analakely a misy aho ka salama dokotera ozy izy a inona mahatonga le mangididy be amin'ny oditra eo amin'ny manodidina ny tenda ary ny ampahany amin'ny tarea de av eo koa ny fivaviana de mibofaka ohatra ny tapaka le mesazy a be dehibe ny antony mahatonga azy ay mibokaa ohatra ny angatrano be dehibe ny antony mahatonga azy a efa nteneniko teo ny différentiel nrezay resaka hoe fivany lokony oditra zay a mety ho mikozy a mety ho odipotsy a tsy abokana kosa aloha ngamba fa resaka oditra zany raha tsy mifakahita masomaso mihitsy tsy fantatra hoe inona le izy de manantony dokotera ianao de izy mahita hoe inona le tena olana sms manaraka salama dokotera marina ve fa ny fihinana farony be loatra mahatonga azy io a tsy marina ka tazako manko izy izy manaotatmona diabetes sanson de lasa nisy an'ilay fotsifotsy ireny a vitilego ve ireny matetika le fivany lokony oditra avy amin'ny fihinanana fanafody a tsy de vitilego loatra fa raha averiko indray raha miaia tsika hoe vitilego a de manantona ny dermatologya ampiasany an'la lampe de oud de fantany hoe izy sa tsisy fa matetika ireny a olana eo amin'ny oditra olana hafa mihitsy tsy any milanao sita fa ny sela hafa eo amin'ny oditra mihitsy ny misy olana mahatonga an'iny a na koa mety tsy miery misotro zany le olona na koa mety hoe le fanafody hohanina tsy azo hitaninana andro de nefa antsika amin'ny tanin'andro de mety mametraka olana zany rehetrarehetra zany a ny fara de izy teny masoandro be sy ny fivan'ny tontolo iainana tatao de efa manahirana de zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny daholy idirako kely angambany a any am'le hoe ohatra ny ahoana ny tokony ataon'ireo olona zay efa mitondra an'le hoe vitiligo stable averiko indray a le active zay moa zany tany amin'ny document hitako hoe urgence dermatologique ilaintsika mandeha manantana malaky ny dermatologue fa reo olona zay fa hoe efa mipetraka ao amin'la izy a manao an'le vitiligo universel tsy hoe feno tena indray manontolo na hoe faritra eo amin'ny vatany fa tsy mitombo be loatra le izy a de ny ataon'ireny olo ireny a de miaro tena amin'ny taratry ny masoandro manao satroka ianao zany raha ohatra keny amin'ny tarehanao le izy a reny amin'ny akanjo de tsy manao akanjo atonu na mianjaanja hoe tarafy masoandro fa manjary vao mainka manimba an'le hoditra le izay zavatra izay de azo atao ihany ko a de tsy mitanin'andro de azo atao ihany ko manao écran solaire de l'écran solaire tena izy atorony dokotera fa tsy le écran solaire iry amin'ny botika ny estetika iry fa ampitandremako antsika be de be a ny olona mandrantiranty a produit sandoka eto amintsika ampidirina eto de roboka daholo ny mp amin'ny vantany linina ny vidy de manositra tandremo zay a raha ohatra ka efa misy an'le izy ianao de mila miaro tena amin'ny taratry masoandro a de manao écran solaire ihany koa hosorana crème hosorana amin'ny hoditra satria mila arovana mila tandro tandrovana kely le parti an'ny hoditra iny de tsy mitanin'andro mazava loatra sia raha mitanin'andro hoe tena elabe ny fitaninan'andro de sanatriavina mety a isy ihany na de atoki kely ara teneniky any ny riskana homamiadany hoditra fa ny homamiadany hoditra aloha zany a raha ohatra izy ka hoe ty amin'ny epidermity a tsy te atahorana fa rasa lalindalina izy ny atahorana hoe mety hitatra be mety anao metastasy ny karazany ohatra ny homamiadana rehetra de ny sakafo tsy azo hohanina de ny alkôla de ny kafe a de ny hoan'le olona efa vo zany ny resahako eto a ny alkôla kafe a de ny hena mena de ny trondro ny alako tsiny fa tsy tenana de adiky be ina ny anton'le trondro fa manaraka amin'ny heriny raha ohatra vo hitako le izy de teneniko atsika eto a tsy adiniko zay fa ny alkôla sy ny kafe to zany a de tsy hoan'ny olona manao vitiligo de ohatrany ahoana tsy hoe iarovana satria hoa aretina tonga ho azy raha ohatra ka le izay le hoe satria ny ankamarony a izay le hoe maladie auto immune zay le izany hoe ny anticorno ihany no mamona le melanocyte zany hoe io anticorno io a no mila kolokoloina de ihina ny atao mila miery misotro rano a azafady mba hanairina le fiarovana de mila mirimihinana anana sy salady tsika manana be de be zao fahavaratra ny ano be de be ny anana ny atapinante mirimihinana anana de mirimihinana voankazo ihany ko indra ny poma misy zao ny poma sy ny akondro ny akondro a manantsika mandavataona de mila fenona vitaminina asbe ny sakafo hohanina fa zany hoe vitamina rehetra ACADAEAB a mila fenona daholo zany hoe mila rapangotokana de hoe sakafo ara-pahasalamana no hohanina de sakafo natoraly a tsy misy produit simika no hohanina mba anairana an'le ry fiarovana mba hiasa tsara amin'ny ara-dalàna ohatra zany amin'ny ankapobeny hoe ohatra ny ahoana ny tokony atao a manodidina an'ity resaka vitiligo ty ny olatra ny vitiligo tsy tokony hisotro alkôla tsy tokony hisotro kafe le resaka viandrosy anateo na zao jereko de etiketo amin'ny heriny a ataontsika fanomboana fandarana tsy manina mihitsy ny manao an'izay ny fisoroana tsisy de misy azo atao araka le nyresahako teo hoe maladie auto immune le izy a ny resaka fitsaboana misy efa mandeha amin'izao a de ry zareo amin'ny dermatologie no mahalala hoe efa tafiditra atao amintsika sa manahoana misy manao grefa melanocyte any ivelany a atao grefa melanocyte io fa eto amintsika aloha moa zany a mbola tsy misy an'izay de raha ny amin'le fazy active le izy a de azo atao mandray antana anazy sy mitsabo a fa rehefa stable le izy de tsisy fitsaboana hoe ihna no atao fa de miafiafy mitandrotandrony iny le olona zay mahatonga an'le hoe izy tia raha ny eto amintsika eto Madagasikara resaka vitiligone resahana de le olana eo amin'ny resaka fijerin'ny olona sy ny resaka estetika ny tena olana de nefa ny atorika antsika hoe aza manososa toron'olona hoe hosorana inona moa anamamy fa tsy manova ninninona le anamamy mety animba an'le hoditra indray sandri tsy haiko inona principe actif ao anatin'ny anamamy a sao sanatria animba an'le hoditra mety hapitatra azy indray fa ilaina foana ny maila aloha ny dermatologiany manory ititiity no ampiasainao a zay vao mampiasa an'le izy tsika rehetrarehetra mbola misy SMS ve loha jerena mbola misy a tsara ozy izy ny fandarana mazava tsara isorina antsika miezaka mihitsy a manao la izy mazava mba ho hoe ho takatry ny rehetra fa raha vo atao siantifika be ty de ohatrany hoe mampianatra ny etudia medisina indray de maty be dokotera tsara babem-bahoaka ny cible eto any angatrano ve ozy izy aretikoditra azafady a ie aretikoditra ny angatrano aretikoditra ny angatrany efa nresahako teto fa ndrasa io jereko aloha le efa nataoko hatramin'izay fa za a tsy de tia mamerisa zany tia mitondra zavabaova foana ho atsika de tsy de mazoto loatra mamerina le efa nresahana fa ny angatrano aretina de aretikoditra ny angatrano a fa azo tsaboana ny angatrano de misy karazany roa ny angatrano a misy an'le hoe maina sy le hoe mando le hitanareo le mipetaka be amin'loha le vao manasa aloha de kirana de mando ohatra mando foana de rehefa le kohany matetika mangidity le izy de kohana de ndraindray manaraka le volo de miendaka fa tsaboana ka reny ny resaka angadrano a be dehibe koa ny manory voany eny anany eny manala tasy manalapanda manalamony de manala baraka ny farany fa raha ohatra ka efa nisy fanafody nampiasainy ny generalista analana izy tsy nety satria io a misy efa netiko teto hoe fandarana angatrano io mila jerena ny ahoana moa zany ny karazam-bolo a sy ny karazan'ny hodidohanao hoe maina sa gra de le angatrano maina sa gra de arakarak'izay a ny produit ampiasaina amin'le izy fa azo saponaka fa mila manana faharetana mila manana namoty izy teo finiavana ihany ko ikojakojana zay fa aretikoditra ny angatrano a misaotra anao nametraka ny fanontaniana SMS farany ngambany a de ajanona ny fandaharana tapitra tanteraka angambany kosa e salama hony a tsy naharaka an'le lohahevitra fa misaotra ny fandaharana ny lohahevitra ndrasantsika androany vitiligo ary fitiniko kely fotsiny a vitiligo a de le misy manao anazy hoe boka fotsy a normala tsara ny oditra le olona taloha fa mandeha ny fotoana eny a de misy fotsifotsy mamorona de mihitatra ho azy eny le izy a de lasa fotsy tanteraka mivaloko ny oditra le olona mety mahazo ny olona rehetra amin'ny taona rehetra tsy ny fidy volokoditra ihany ko fa tsy mamindra fa vokatry ny fahasimban'ny melanosita izay mamorona ny melanina sela mamorona ny lokony hoditra no mahatonga azy a somary mbola tsy tena hita hoe ahoana fitsaboana raha ny eto amintsika aloha fa ny anivelana efa mahita ary ny fikaroana mbola mitoy hatramin'izao de le izy a any amin'le fahazo voalohany vao mitranginy a ny tena mora enjehana fa rehefa stable le izy a de tsy misy azo atao de iny a entile olona mandramateny nanentanao ntsika raha sendra mahitan'ireny olona ireny tsika aza minao raha tsy maso amin'ireny fa tsy mamindry iny tsy ho anataksibeno kasina mitizaka de mizy teoe tiotre de mifindra tsy mifindra ny vitiligo tsy mifindra iny lasantsika hoe boka fotsy iny nisy ny teny moa te hoe vandana io a zay itenenantsika azy tsy manina fa mbola tsy ao anatin'ny diksionera aloha le teny malagasy a da de zay vitiligo zay no terme sientifika ilazana azy de misaotra ny andro sy marika teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra antsika mpiantany antranontany nanaraka ny fandarana androany to anatin'izay resaka vitiligo izay a iketrika indray dokotera manomboka androany ihina no resahana tandremo le conjonctivita tandremo le conjonctivita fa mora nyfindra kely le izy a resaka fanasana tanana amin'ny rano sy savony matetika sy tsy fifampikasokasoana tsy mifandray tanana tsy mifandray tanana averiko fanotelony a tsy mifandray tanana satria ny tanana tsy maintsy makeny amin'ny maso foana na manao soromaso iny azao de makatra ny tanako any amin'ny soromaso a manahirana de raha emaheny fotsiny hoe mahalailai ny maso a aingana de aingana manantona toeram-pitsaboana tsy mamonjy sekolo tsy mamonjy toeram-piasana mba tsy hamindra amin'ny hafa satria tsy avy tsy avy enina mihitsy izy teo, tsy avy atandrina ny sasany, de mety hoe mandrozany sasany manahirana, fa zay kory tsy hoe lalàna napetraka ny fanjakana zay lehibe tsy miasa sy tsy mianatraay a, fa izaho mahadokotera no niteny an'izay hoe mba manana ana koa zany dokotera, mba manana fahatsapa-tena amin'ny resaka hoe santé communautaire, itsika marary koa mba manana an'izay toe-tsaina izay hoe tsy hamindra ny aretoko amin'ny hafa a, fa misy le conjonctivite. De zay moa manam-pandarana androany a, misaotra antsika rehetra amin'ny herinany toy izao indray veloma tompoko.